ντουτσε ντουτσε. Τώρα πλέον που τα θούρια έχουν πάψει και η Ιταλία στα παλιά της τα παπούτσια σε έχει γράψει, ξεπεσμένε Ναπολέον, σύ που άλλοτε ευρυχάσω, ο υπότα ντούτσε ως λέον, από τα θρυλικά μπαλκόνια του Παλάτσο τη Βενέτσια, ενώ σέπληγαν οι ήχοι της γνωστής μας Τζοβινέτσια, ντούτσε ντούτσε που το σύμπαν το υπήλεις νύχτα μέρα, και στεντόριες οι κραυγές σου εδονούσαν τον εθέρα, ο μεγάλε φανφαρώνε, άγνωστον τεράτων γόνε, σκοτεινέ γελία αλήτη, που μια νύχτα του Οκτώβρη, άδικο όποιος και να κάνει, πάντα εδώ στη γη θα το βρει. Για θυμίσου που με λύκους και με κένταυρου σαράδα εξεκίνησες να πάρεις άρον-άρον την Ελλάδα. Μα οι φασίστες σου ο Μπενίτο, οι γνωστοί παλικαράδες, σαν αντίκρισαν τσολιάδες, σήκωσαν ψηλά τα χέρια. Χώθηκαν μέσα κοτέτσια και κατάχλωμοι φωνάξαν «Μπέλα Γκρέτσια, Μπέλα Γκρέτσια».
Μπράβο κολονέλο που μας έκανες εχθρό μας το φρατέρο. Μπράβο κολονέλο, και να μας επιβληθείς, με τις βόμβες προσπαθείς, μα έχεις κάνει την πατρίδα σου κουρέλο.
Η φωνή που ακούστηκε νωρίτερα να απευθύνεται στον περίφημο ντούτσε ήταν του Μίμη Τραϊφόρου. Πρωταγωνιστές τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο εκείνη την περίοδο, όπου και οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές έδιναν το δικό τους αγώνα απέναντι στους εισβολείς και αργότερα στους κατακτήτες. Πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ακούσαμε και την ιστορία του κορόιδο Μουσολίνη. Πώς δηλαδή το σκέφτηκε ο Γιώργος Οικονομίδης, τιμωρημένος στο φρουραρχείο, και διασκεύασε το περίφημο ιταλικό τραγούδι «Ρετζινέλα Καμπανιόλα». Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που έγραψε ιστορία εκείνες τις ημέρες, το «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του». Σε στίχους του Γιώργου Θύσβιου και μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε στην πολεμική επιθεώρηση «Μπέλα Γκρέτσια» και ανέβηκε στο θέατρο Μοντιάλ τον Ιανουάριο του 1941. Ο Θεόφραστος Σακελαρίδης έγραψε τη μουσική για το βουκολικό ειδήλιο «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας» του Δημητρίου Κορομίλα, το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1931. Χάρη στην τεράστια απήχηση τόσο του Σακελαρίδη ως συνθέτη, όσο και του ίδιου του έργου, του αγαπητικού δηλαδή της Βοσκοπούλας, ο σκοπός ήταν πασίγνωστος και χρησιμοποιήθηκε για το σατυρικό «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του».
Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά. Αχ, τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Σιανό, θα τρελαθώ, Σιανό, με τους τζολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Αχ, τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά, για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό του τσούρμο κουβαλά. Και η κένταυρη καημένη βρέτη τρομερό Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, κράτσι, να μη σε δω, κράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους και από μας και από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθανε οι καημένοι μεγάλη συμφωνία.
Η Σοφία Βέμπο στο βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, βασισμένο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στον αγαπητικό της Βοσκοπούλας και την μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Η επιθεώρηση από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου προσφέρει στον ελληνικό λαό ένα θέαμα σπαρταριστό και μοναδικό, γνήσιο και λαϊκό, συνδυάζοντας την ανελαίτη σάτυρα προς τον επίδοξο κατακτητή με στιγμές γέλιου που όλοι είχαν ανάγκη. Μέσα σε λίγες ώρες τα περισσότερα θέατρα κατεβάζουν τα έργα που έπαιζαν και ανεβάζουν επιθεωρήσεις. Και να έχουν φτάσει να παίζονται σε όλα σχεδόν τα θέατρα μόνο θεάματα ατόφια, επιθεωρησιακά ή ανάμεικτα, οι συγγραφείς παρακολουθούν από κοντά την επικαιρότητα. Κάθε εξέλιξη του μετόπου, κάθε πολεμικό ανακοινωθέν, κάθε είδηση ξένου πρακτορείου ειδήσεων, μόλις ακούγεται από το ραδιόφωνο ή κυκλοφορεί στο έκτακτο παράρτημα των εφημερίδων, αξιοποιείται από τους ετοιμοπόλεμους συγγραφείς, οι οποίοι τη μετατρέπουν αυτό στιγμή σε νούμερο για να ανέβει το ίδιο κιόλας βράδυ. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 40, ηθοποιοί, τραγουδιστές και θεατρικοί συγγραφείς παίρνουν πολιτικά μηνύματα, προβάλλουν τις νίκες και διακομωδούν τους αντιπάλους. Οι καλλιτέχνες του θεάτρου επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα πολεμικά γεγονότα με σκοπό την εμψύχωση και την παρηγοριά, χαρίζοντας την ψυχική ανάταση που όλοι έχουν ανάγκη. Είναι η περίοδος που η Άννα Καλουτά μετατρέπεται στο ηρωικό Ευζωνάκι, ενώ η Σοφία Βέμπο ερμηνεύει «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», που γίνεται μια νυχτή το πιο δημοφιλές τραγούδι της χώρας. Ακόμα και οι τίτλοι των επιθεωρήσεων είναι χαρακτηριστικοί. «Κορόιδο Μουσολίνι», «Πολεμικές καντρίλιες», «Αθήνα Ρώμη και φεύγουμε» είναι μερικοί από αυτούς. Όταν ανασυγκροτούνται οι θίασοι, η Μαρίκα Κοντοπούλη κατεβάζει το έργο Μαντάμ Μποβαρί που παίζονταν μέχρι τότε και στη θέση του ανεβαίνει η επιθεώρηση «Πολεμικά Παναθήνια», όπου η Ελένη Χαλκούση σατυρίζει τα πολεμικά ανακοινοθέντα των Ιταλών που απέδιδαν τις ήττες τους στην κακοκαιρία. Ενώ η ίδια η Κοντοπούλη στο τέλος του έργου, περιτριγυρισμένη από τους άλλους ηθοποιούς, απαγγέλει «Ήρθε ο καιρός που θα βροντίξει το κανόνι, ξεσηκώνοντας τον κόσμο». Αναμφισβήτητα μία από τις επιθεωρήσεις που σημείωσε τεράστια επιτυχία εκείνες τις ημέρες ήταν το «Μπράβο Κολονέλο». Μία επιθεώρηση που έγραψαν οι Ευαγγελίδης και Σακελάριος με μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη και θίασο που αποτελούνταν από Μιράντα Μιράτ, Κώστα Μουσούρη, Ορέστη Μακρύ, Μαρίκα Κρεβατά, Κώστα Δούκα και Μαρίκα Νέζερ. Το τραγούδι της έναρξης που τραγουδιόταν από ολόκληρο το θίασο επί σκηνής έλεγε «Μπράβο Κολονέλο, έτσι σε θέλω να νικάς, έτσι σε θέλω, φόρα τα μαχαίρια και στη μάχη να ορμάς και να τρέχεις προς εμάς χαιρετώντας φασιστή με τα δύο χέρια, μπράβο Μορετσιάνο που τις χτυπάς τις πόλεις απ' τα αεροπλάνο».
Μπράβο Κολονέλο που μας έκανε σε χρώμα στο φρατέρο. Μπράβο Κολονέλο, και να μας επιμείνεις, με τις βόμβες προσπαθείς, μα έχεις κάνει την πατρίδα σου φουρέλο. Μπράβο Κολονέλο, πάρε μου στο πρόσωπό σου ένα βέλο, το καλό σου θέλω, για μην κάθεσαι αργός, μα να φύγεις αλαγός.
Στις Νεάπολης αν βγαίνουν τα σοκαλιά βλέπουν αεροπλανάκια και από το πάγο τους νερώνουν παντζάκια και φωνάζουν.
Quando gli ripicchi tomba, lui mi somma, la stessa incontra di
Η Σοφία Βέμπο λοιπόν με τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά στον Μπελαγκρέτσια του Μίμη Τραϊφόρου στην επιθεώρηση Μοντιάλα και μαζί με άλλα αντιιταλικά τραγούδια απέκτησε τεράστια φήμη. Τόσο μεγάλη που όταν ο κατακτητής καταλαμβάνει την πόλη της απαγορεύει να τραγουδά. Αργότερα από φόβο μη συλληφθεί διαφεύγει στη Μέση Ανατολή συνεχίζοντας τα τραγούδια στα ελληνικά στρατόπεδα αλλά και σε συναυλίες. Η γερμανική εισβολή αλλάζει αναγκαστικά το ρεπερτόριο στο ελληνικό θέατρο. Η υπηρεσία λογοκρισίας που οργανώνουν οι κατακτητές κάνουν τις επιθεωρήσεις να σοπάσουν. Οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941.
Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές.
Η φωνή του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου, εκφωνητή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπάρχει φυσικά μια εκδοχή την οποία πρέπει να αναφέρουμε, η οποία λέει ότι δεν πρόκειται για τα αυθεντικά μηνύματα, ραδιοφωνικά μηνύματα, τόσο κατά την εισβολή των Ιταλών που ακούστηκαν στην αρχή της εκπομπής, όσο και για την εισβολή των Γερμανών στις 27 Απριλίου του 1941. Γιατί όπως ήταν λογικό, οι Γερμανοί κατακτητές κατέστρεψαν ό,τι αρχείο υπήρχε στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτή η εκδοχή λοιπόν λέει ότι οι ηχογραφήσεις που έχουμε γνωρίσει εμείς σήμερα έγιναν το 1966 για τις ανάγκες ενός ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ ώστε να μείνει κάτι στην ιστορία και ότι είναι πιστά αντίγραφα των μηνυμάτων που πράγματι ακούστηκαν τις συγκεκριμένες ημέρες. Όλοι όμως έχουμε ακούσει αυτά τα μηνύματα με τη φωνή του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου, όπως και το ακόλουθο την ώρα που ανακοίνωνε ότι ο σταθμός θα είναι σε λίγο γερμανικός.
Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Η φωνή λοιπόν του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου και αμέσως τώρα ακολουθεί η φωνή του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος περιγράφει πως έζησε εκείνος την εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941.
Γύρισα σπίτι μες στον ίδρωτα και έπεσα να κοιμηθώ κατάκοπος, απογοητευμένος, αλλά ακόμα ελεύθερος. Την άλλη μέρα ξύπνησα σκλάβος. Πετάχτηκα πάνω και έτρεξα να ανέβω στην τεράστια του σπιτιού. Κοίταξα προς την Ακρόπολη και έμεινα. Εισβάστηκα το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς στιγμάτιζε το λευκό κάλος του πιο πανάρχιου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού και πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Χτες λεύτεροι, σήμερα σκλάβοι.
Η ναζιστική σβάστηκα λοιπόν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 27 Απριλίου του 1941, όπως ακριβώς το έζησε και το θυμάται ο Μανώλης Γλέζος. Και παρέμεινε εκεί μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου του 1944, όταν επιτέλους ο Γερμανός κατακτητής έφυγε από την Αθήνα. Εδώ ξεκινάει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το γιατί δεν εορτάζουμε την 12η Οκτωβρίου του 1944 και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην 28η του Οκτώβρη. Φυσικά και θα πρέπει να γιορτάζουμε και την 12η Οκτώβρη, την ημέρα της απελευθέρωσης δηλαδή, και μάλιστα με τις τιμές που πρέπει. Η 28η όμως Οκτωβρίου έχει μια ιδιαιτερότητα. Λένε λοιπόν αυτοί που προτείνουν να γιορτάζουμε μόνο την απελευθέρωση ότι όλα τα κράτη έτσι κάνουν. Η ιδιαιτερότητα όμως στο ελληνικό ζήτημα είναι ότι εμείς ήμασταν οι μοναδικοί οι οποίοι καταφέραμε να σημειώσουμε νίκη κατά του άξονα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες παραδόθηκαν μέσα σε λίγες ώρες ή λίγες ημέρες. Η μοναδική χώρα που κατάφερε να σημειώσει νίκη απέναντι στον Ιταλο-Γερμανικό φασιστικό άξονα ήταν η Ελλάδα. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να εορτάζουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι είχε βγει και το περίφημο ότι οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, που είχε πει ο Winston Churchill.
Our allies, the Greeks, have seen off the Italian army. Hence we will not say that Greeks fight like heroes, but we will say that heroes fight like Greeks.
Η φωνή του Winston Churchill από το αγγλικό ραδιόφωνο. Οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες, οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Ένας από τους πρωταγωνιστές τουλάχιστον των επόμενων χρόνων, αυτόν που μάθαμε και εμείς οι νεότεροι, ήταν ο Γιώργος Θαλάσσης, το παιδί φάντασμα, ένας χαρακτήρας ελληνικού κόμικ του μικρού ήρωα, τον οποίο εμπνεύστηκε το 1953 ο εκδότης και συγγραφέας Στέλιος Ανεμοδουράς και μετέφερε στο χαρτί το πενάκι του εικονογράφου Βίρονα Απτόσογλου. Ο Γιώργος Θαλάσσης, ένα έφηβο παιδί, ορφανό και από τους δύο γονείς, με άριστη γνώση πολεμικών τεχνών, το οποίο αποφασίζει να δώσει τον υπερπάντων αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον ζυγό των κατακτητών κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους. Πιστοί σύντροφοι στις προσπάθειές του στέκονται η αγαπημένη του Κατερίνα, με την οποία τον συνδέει μια πλατωνική ερωτική σχέση, και το αιώνια πεινασμένο παιδί, ο ευτραφής καλοκάγαθος Σπίθας. Ο μικρός ήρωας λοιπόν, ο Γιώργος Θαλάσσης και τα κατορθώματά του απέναντι στους κατακτητές, έτσι όπως το μελοποίησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα, και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως το κρύβεις τη μουσική. Εσύ να παίζεις με το θένατο κρυφτό, κι αυτοί να σκίζουνε τα δεύκη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω πράσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, με παντού όπου το χρέος με προστάει. Σ' όλα θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στράει. Πίσω από τον τοίχο ασύρματος καλή, είναι απ' τη Μέση Ανατολή απ' το Αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούργια αποστολή, με ευχές για καλή τύχη απ' το χειδίο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγανά την αγαπούσε. Χωρίς το σπίτα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ το συγχωρούσε. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν είδαν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στο κρύο, μες στις σφαίρες, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν ετυχή, μου έδειχνες μια ξένια αστεία. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι. Που δεν ξεκουράζομαι ποτέ, με παντού όπου το χρέος με προστάζει. Κι όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητέ, θα τους θερίζω και το αίμα τους θα στάζει. Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, το μοτρίς και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός για αυτόν που γέμιζε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου έπεφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλοβο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φταίνει πως μεγάλωσα με σένα. Που είσαι εδώ και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου.